Escoiteite lonxe, mentras dormía unha soneca no pallar. Volvías a min sempre, sempre polas tardes ca fresca. Escoiteite unha vez e dúas. O eco da túa voz estoupou no meu peito como un raio. Levaches meus fendos e os lirios brancos. Xa non poderei coller a erva do meu campo ferido.
Ese é un poema de Rosa Salanova, quen hoxe nos acompaña nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días.
Que intentas transmitir con esta serie de poemas que escribes xa desde hai algún tempo?
Bueno, son sentimentos, é algo espontáneo, que en algún momento pois aflora. E non ten que ver con nada en concreto, pero si con un montón de vivencias. É como un día a día. Hai días que estamos máis contentos ou un pouquiño máis tristes. E isto pois é unha cousa similar. E como é como algo que fluye do interior. E entón intentas transmitilo de algunha maneira. E a min, pois, en momentos meus, se me dá pois, por coller e escribilos.
Os teus poemas os subes a un blog, na maioría dos casos, non? Como é a dirección do blog?
Sí, a da Rosaura, todo xunto, .blogspot.com. E aquí teño poemas subidos, pero tampouco os subo todos. De feito, ora aquí no blog fai tempo que non publico, aínda que hai bastantes cousas entre poemas e relatos cortos. Pero estou como preparando así un poemario e entón pois teño moitos poemas que os teño guardados no meu ordenador e que non os publico. De momento.
O libro, ese libro de poemas que tes en proxecto non ten data fixa ni data concreta para sair publicado, non?
Non, de momento non. Pode salir para o ano ou pode salir... E algo que está un pouco así no aire. Cando considere que xa está rematado, entón aí me poñerei a darlle, pois, darlle saída.
Pero tes outro proxecto relacionado coa escritura que sí que penso que xa máis inmediato, non? Un libro sobre danza oriental.
Sí, e un libro que empecei a escribir xa fai un ano e é sobre a danza. En principio era un pouco sobre a danza oriental, pero logo parece que cando iba escribindo me pedía que ampliase un pouquiño máis ese concepto de danza, que non solamente fose a danza oriental. E entón, pois, está aí un pouco a danza en xeral, aínda que sí, que ten bastante sobre a danza oriental, porque hai algúns textos que pois fan alusión a pois vivencias das clases ou algunhas cousas compartidas, pero logo pois tamén o concepto máis de danza universal que é un pouco máis amplio. E é un pouco tamén pois como vive un, como expresa esa danza que vai interna en todo ser humano. E o importante que a danza como canal creativo e artístico para expandir e ampliar a conciencia tanto de homes e mulleres.
En relación coa danza oriental, vende impartirse en Ferrol un taller de danza polinesia.
Sí.
Cales son as especificidades da danza polinesia dentro do mundo da danza oriental?
Bueno, a danza polinesia é distinta, claro, xa non ten nada que ver que a danza oriental. Pois dentro dos proxectos que da escola, pois trato de ofertar pois outros tipos de danza para abrir ese campo e que a xente que este interesada pois poda escoller do que máis lle guste ou co que máis sintoniza. A danza polinesia é unha danza das islas do sur do Pacífico, da Polinesia, que son pois Hawái, Tahití, e todos esos das islas da Polinesia. E a mí me parece moi interesante porque é unha danza moi vital, con unha enerxía moi positiva, donde tanto bailan homes como mulleres, xóvenes como maiores. Entón, pois, en concreto, está a de Tahití. Bueno, pois a xente está pois, todo o día bailando. Todo o día. Nos van á escola e cando venen da escola, pois bailan. E entón, pois, esa unidade que teñen de bailar todos xuntos e unha danza pois eso, moi alegre, moi vital, moi en contacto ca natureza, porque incluso a roupa e os accesorios o fan pois de cousas que dá a nai, a nosa nai terra. E hai outras que se collen, son moi respetuosos ca natureza e cando non o necesitan o devolven á terra de novo. Entón pois utilizan pois para a roupa pois e para os adornos, pois conchas do mar, pois para a cabeza flores, van coronas de flores, pois tanto homes como mulleres. Entón esa danza de tan positiva, tan en contacto ca natureza, que transmite tanta unión e tanta alegría. E penso que eu sentí unha danza que lle ten que gustar moito a xente, de feito lle gusta, porque ademais é o que expresa, ¿no? O que transmite esa armonía ca natureza e esa vitalidade.
E no terreo da danza, cales son os teus proxectos máis inmediatos?
Bueno, pois eu estou agora levo 3 anos facendo unha formación en danza persa e armenia en Madrid. De feito, este fin de semana vou a Madrid, que bailamos nunha gala. E entón, pois, iso é como iso o máis novedoso, non? Que teño, que completar esta formación en danza persa e armenia, que ademais é unha danza preciosa, cunha elegancia e tamén un contacto co interior. Son danzas que como que danza o corpo e teu espírito tamén danza. E moi bonita, moi elegante, e difícil porque conseguir esa elegancia e esa sutileza e esa armonía pois non é fácil. Pero é das cousas que a fai máis fermosa, non? Esa elegancia da que está envolta entre outras cousas. E logo pois tamén pois dentro estou ca danza oriental, pois sempre tratando de prosperar e avanzar facendo cousas, pois non só de bailar en galas ou en eventos, sino pois tamén a veces novos cursos, novos talleres. De feito, fai pouco, pois trouxen a unha bailarina de Argentina que deu na escola un taller de tango oriental que fusiona o tango argentino ca danza oriental. E tamén é moi bonito, a xente lle gustou moito, pero tamén é moi, moi elegante, moi elegante. Con unha técnica moi, moi depurada. E logo, pois, tamén dentro da danza tribal, aí estamos, tamén con unha formación, xa tamén levo con esa formación 3 anos, de feito, pois, a raíz desa formación se fixo un grupo aquí de Galicia que se chama Galaico Tribal. A mestra é de Madrid, é unha mestra de Madrid todos os meses, e Galaico Tribal pois o formamos pois bailarinas de Ferrol, de Coruña e de Santiago. E bueno, e cada vez é máis grande porque este ano hai outro grupo de formación novo, e pois tonto, desde aí pois tamén se irá ampliando o grupo de Galaico Tribal. E tamén, pois, agora, empezando aí forte ca danza polinesia, tamén ca danza as danzas da India, danza Bollywood, este día 18 de marzo, ven Vinata, que é unha bailarina que ora actualmente está vivindo en Madrid, pero ela é de India, de Madrás. Ten unha compañía que se chama Natia, e bueno, unha gran bailarina, baila desde pequena, e está dando cursos pues por toda España, e a primeira vez que vai a vir aquí a Galicia, en concreto a Ferrol, e ven o día 18, e se hai xente interesada, pois bueno, tampouco se pide ningún nivel, é multinivel, o sea, que calquer persona que teña a curiosidade de ir e de aprender un pouco con esta gran mestra, pois pode poñerse en contacto comigo e pode apuntarse para, mentras haya plazas, para este taller. E estamos aí continuamente con...
E no terreo da túa actividade como pintora, en que iniciativas traballas?
Bueno, pois ahora estou, despois da miña última exposición, pois seguín, que foi en Coruña, na Sala de Arga, da Asociación Galega de Artistas Plásticos, e fixen algunhas colectivas. De feito, participei nunha que se clausurou o día 28, que era unha exposición solidaria para recaudar fondos para o proxecto este de Terra de Homes, que traen nenos para operar a España. E foi unha exposición que, bueno, de feito, ahora se fai a facer o mismo proxecto en Santiago. Tuvo moi bon resultado porque as obras se vendían a un precio moi módico para que a xente pudera comprar arte e a vez colaborar con este proxecto e poder axudar a nenos pequenos que hai do Tercer Mundo, que moitos se morren por falta de medios para sometelos a operacións que son vitais. E entón, pois, desta maneira, se poden traer aquí a España a operar e se están salvando moitas vidas.
E colaboras tamén con Patio de Butacas, non a iniciativa, sí, no Cine Adriano.
Tamén estou colaborando con Patio de Butacas, moi contenta de estar aí, porque, bueno, como que persona que son de Barallobre de toda a vida, que nací en Barallobre, e o Adriano, pois... ten un grato recordo para min, porque, bueno, ademais sempre desde a horta da miña casa, pois, vin, medraba e vía sempre o Adriano aí, entón, pois, entrañable para min, entón, pois, poder participar nun proxecto artístico, creativo e de labor para poder resurdir o Cine Adriano, para mí é moi importante.
Para rematar esta conversa, quixéramos que nos leras outro dos teus poemas.
Moi ben. Vamos alá. Bueno, decir que me quedaba que estou agora sin fecha para a próxima exposición, pero que, bueno, que estou traballando, de feito, en facendo obra nova, e cando teña, pois, a obra suficiente... sin prisa, que eu vexa que xa podo facer unha exposición, pois volverei, non sei si aquí en Ferrol, en Coruña, Santiago, en Madrid, está todo un pouco no aire, pero estou.
A exposición está preparándose.
Se está preparando, sí.
Pois imos con poema logo.
Vale. E este día sí. Baleiro meu corpo de estrume e de herba seca. Recollo no chan as flores brancas e do lume a cinza que sementa os meus campos ledos. Collín cans mans unhas sinxelas cores para encher de vida o meu espazo de estrelas celestes e soños dourados.